U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek het twee deeltjies wat ek vir julle ons moet vanaand doen. Soos oudergewoonte kan julle oopmaak by Lukas 21. Dis vanaf vers 20 en dan wil ek julle moet eers terugblaai na Matteus 24 toe. Vers 15. Ek gaan sommer by Matteus 24 begin en dan gaan ek oorgaan na Lukas 21 toe. Goed, as jy twee vingers het of een vinger het, sit hom net in die een plek en die ander plek oop. Moet dit allemaal die plekjes so kom ons raak stil voor die Here. Hemelse Vader, ons sê vir dankie, dat ons die woord kan oopmaak. En Here, ons moet bely dat daar deel in die woord is. En vooral as dit kom rondom die eindtye en dit wat vir ons voorlê, maar vir ons baie duister is. Dinge waaroor ons baie kan wonder. En ons wil vra, Here, dat ook as ons hierdie gedeeltes hanteer, dat al verstaan ons nie wat dit alles beteken of alles gaan behels en hoe dit gaan uitspeel nie. Leer dit weg in ons harte so as ons dit sien, Here, dat die Gees ons hieraan sal herinner en vir ons opgewonde sal maak. En ons vanaand ook net die wete gee dat U weet dit, U bepaal dit, U beheer dit en U bestuur dit. En so wil ons glorie aan ons koning bring. Amen. Ek wil begin daarso by Matteus 24 en julle sal sien dit is baie naby aan dieselfde woorde wat ons in Lukas 21 kry. Herhaling van feitelik dieselfde woorde, maar die twee het verskillende strekkings binne in hulle. En dit is in dieselfde tydsgreep wat dit afspeel wat ons vanaand net baie kortliks oor praat. Ek het nie vanaand 'n lang boodskap nie, want eintlik is hierdie gedeelte 'n hele reeks in 'n tema op sy eie. As ons praat nou van die regte laaste deel daarvan, ek gaan net 'n paar dinge noem. Ek hoop eintlik net julle interessantheid prikkel daarvan, maar dis ver groter as wat ons enigsins voor tyd het. Maar ek wil net by die kern hiervan stil staan en dan vir ons tyd gee vir gebed. Hy gaan en hy praat nou oor die laaste deel. Dis nou die laaste deel in die geskiedenis. En wat ons vanaand oor praat, sê julle sien, ons praat nou nie meer tekens van die tye nie. Ons is nie meer besig met die gedeelte tussen die eerste en die tweede koms nie. Ons is vanaand nou besig vlak voor die wederkoms. Wat is die laaste van laaste getekens? En dat ons weet maar, dit is nou die einde. En in hier gedeeltes gee vir ons dan twee van die tekens wat baie belangrik is. Hy sê, wanneer oor die inkomstige woord van die profeet Daniel, die ding wat 'n gruwel is vir God en vir verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan, wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat as die dak soep sit, moet nie ingaan om sy goede die huis te gryp nie, en die man wat op die land is, moet nie omdraai en sy kleren gaan haal nie. Het sal een bitterswaard gaan met die vrouwens en daar die swanger is, en met die wat nog klein kinderkies het. Bid dat jy alleen in die winter of 'n sabbat hoef te vlug nie, want in daardie tyd sal daar so groot verdikking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie, en ook nie sal wees nie. En as dit nie was, dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef het nie, maar terwille van die uitverkorene sal God daardie tydjie inkort. Dan gaan ons aan na Lukas toe, in ons normale teksgedeelte, Lukas 21, daar vers 20, dit pas in dieselfde sal deel van die beeld van die profesie in. Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leers omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan die wat in Judea as die berge invlug, en die wat in die stad is daaruit pad gee, en die wat op die plaas is, nie na die stad toe teruggaan nie, want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Dit wil bitter swaar gaan met die vrouens in daardie tyd swanger is en met die wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land wees en God sal hierdie volk straf. Sommige sal hierdie swaard val en ander as kruisgevangenes na ander nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidene nasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is. Ek wil graag stilstaan hier so twee momente wat ons hierin opskrywe sing. Die wonderlike deel as ons hierdie lees is net vir ons as kinders van die Here die wete dat die geskiedenis is klaar geskrywe. Is lankal klaar geskrywe. En ons lees hier in die Bybel hoe dit sal ontvou. En baie keer bly dit maar vir ons duister en ons weet nie hoe dit gaan ontvou nie. Maar dit help nie ons wil ons eie kop en ons eie pad volg en ons eie idees hê oor die toekoms nie. Ons is kinders van die Here wat volg aan die woord van die Here en ons wil vra Here, breek die woord vir ons dat ons kan reg wees vir dit wat kom. Toegerus en voorbereid. Soos ek vir julle nou die dag gesê het, aan die begin van die 1900s, was daar die verwagting dat die 19de eeuw, een eeuw van vooruitsig gaan wees, waarin alle oorloë van ontslaag geraak gaan word, hongersnood, dit gaan goed gaan met die wereld. En was die, voor het was die opkomst van die verlichting wat nou al een geruime tyd geloop het, en die mens wat staan op sy kundigheid, sy vakmanskap, en allerhande wonderlike goed wat ons kan doen. En wat kan ons nie alles daarmee doen voor en toe nie? En by baie mense bly dit voortlewe, dat hulle dink maar, ons as mensdom gaan ewers voor en toe vir ons een hemel op aarde bou. Wat was daar een fliek waar in Shangri-La is, waar die verborge stad, waar alles net wonderlik is en goed gaan ook. En ons sien dat ons hoe Ethiopia vir ons voor en toe sal bou, waar ons ontsla raak van al hierdie dinge. En tot vandag toe is daar baie mense wat hierdie verwagting het. En ek hoor het hoe hulle praat daarvan dat as ons net van armoede kan ontsla raak, dan gaan ons van helfte van die misdaad ontsla raak. Hulle vergeet baie lieflik daarvan dat meer as helfte van die misdaad word gepleeg deur mense met geld. En van die ergste misdaad word gepleeg deur juist ryk mense. Een arme mens steel 'n paar honderd rand. Daai biljoenaar steel biljoene. Dit het niks te doen met armoede nie. Daar's baie wat dink daaraan, maar opleiding, education, dis die wagwoord, al wat ons moet vat na die mense toe, hulle moet opleiding ontvang. En weer eens, kyk hulle nie baie nugter hierna nie, dat van die ergste gruweldade wat gepleeg word, nie net in die geskiedenis meer vandag, word gepleeg deur hoogst intelligente, hoogst opgeleide mense. En dit lyk my, hoe slimmer ons word, hoe slimmer word ons artillerie, word slimmer word ons wapentuig, en hoe meer mense kan uitsterwe. Kennis gaan ons nie red nie. Ek sien die mens wil nie herken wat die probleem is nie. Die verdorwenheid van die hart. Dat hierdie wêreld was nooit beplan om die hemel te wees nie. Hierdie is slegs en dis was van ons openbaar word, 'n tydperk in die geskiedenis van die mensdom, waar God 'n pad stap met sy uitverkorenes, om die uitverkorenes voor te berei vir ewigheid. Daai deel kom. Dis nie nou nie. Ons sien in die geskiedenis, as hierdie goed lees, dat hierdie ding is besig om op te werk na 'n punt toe. Ek dink in 'n mate is ons in 'n era, in 'n geslag wat nogal bevoorreg is, alhoewel dit vir ons baie sleg is om te kyk na die geweldige verandering wat daar was. Die wat 'n bietjie ouer is, skets vir my 'n wêreld, 'n omgewing en 'n sosiale omgewing van 20 jaar terug. Dan kyk jy na nou. As ek net 'n paar klein voorbeelde kan noem. Sal 'n kind opgestaan het in 'n klaskamer en 'n onderwyser aangevat het, verbaal. Sal 'n kind het met sy ouer gedoen het. Sal jy het in 'n parlement gekry het, dat een raadslid opstaan en die president so sleg sê, soos 'n hond om nie kan sê nie. Ek staan verstom en ek kyk nou die aand net hoe die oppositie vir Boris Johnson en hoe hulle met hom praat, maak nie saak van wat hy gedoen en aangejaag het nie. Maar die Bybel leer vir ons, ons praat nie so met iemand wat bo my aangestel het, die maak nie saak of hy die grootste skelm onder die son is nie. Jy hanteer die issue, maar jy raak nie so handgemeen met hom as persoon nie. En ek staan verstom na die wereld en ek kyk net in my leeftijd alleen hoe die wereld gegroei het en afgegaan het en achteruit gegaan het, moreel, sociaal, jy noem het in alle opsigte, en skielik in ons generasie voel ek dat ons is besig om af te gaan met een baie stijlhelling op pad in een kraans af. En dat mens wonder waar dit alles gaan uitkom. En is deel in hierdie tyd wat van gepraat word, en dis ookom daar by my ook een baie sterk wederomkomst verwachting is, is juist hierdie dinge. En ek tel het op in 2 Thessalonicense 2. Dis een tekst waarmee ek al baie gewonder het, en baie gepraat het met die Here oor, en bedink het ook. Hy sê die geheime kracht van die wetloos is al in die werk. Dit was nog altyd daar. Van Adam Eva gesondag het, sien ons die afgaan van die mens, en ons sien hoe sy moraliteit en alles val en gradueuslik al hoe verder val. Maar hier in die einde is het asof net die bodem van die aarde wegval en die hele mensdom saam met dit een nieuwe spoed bereik. En hy sê dan, gaan hy verder. Maar die een wat die wetteloose teehou moet eers in die weg geruim wees, dan sal die wetteloose self op die toneel verskyn. Ons praat nou in hierdie gedeelte, en dis hoekom ek sê, ons kan nie in diepte oor praat nie, want die hele thema rondom die antichrist is een baie groot thema, wat baie in die Bybel oor gepraat word, so ons kan het werkelijk net noem. Maar ons is nou in die toneel wat beskrywe word, in die beleg van Jerusalem, en die val van Jerusalem, en die tyd waar die antichrist is, Openbaring praat ook dieselfde tyd, 3,5 jaar, nie dat het letterlijk net 3,5 jaar is nie, maar is een baie kort, ingeperkte tyd. Selfs Daniel praat ook van die kort tyd. Daniel, interessante siening as hy praat oor die gedeelte, dan praat hy van, as ek reg onthou, was het 7 weke, elke van die 7 weke het nog 7 weke, kom iets soos 439 jaar uit of soiets. En aan die laaste week, die 7de week, is wanneer die laaste deel afspeel. En dis waar ons het optel, Jezus, hy terugwijs na Daniel toe. Maar wat my oorwonder in die tekstgedeelte is die woorde, daar staan die een wat die wetteloose teehou. Daar was deur die geskiedenis baie antichriste gewees, Johannes praat ook daarvan. Daar was baie vorme van antichriste, daar is baie persone wat opgetreed as antichriste. Maar die Bybel baie duidelik dat daar sal 'n antichrist kom, 'n persoon. Party mense kyk daarna asof het 'n bestel en dings gaan wees, maar die Bybel is redelik regheid en al sy uitsprake daarvan, 'n baie spesifieke wêreldheerser, 'n persoon. Maar wat sien jy wat omteer hou? Nou, ek seker as baie uitlegte daaroor, so ek het maar my eie gewonder daaroor, dat wat is het, wat is die ding wat die wettelose teehou? By my kan ek net by een ding uitkom, die wet. Hoe verder ons van die wet, en natuurlijk die woord, en dit wat die Here aan ons gee en ons openbaar beweeg, hoe meer stort die wereld in die afgrond in. Ons sien het in alle samenlevings ook. Ons sien dat samenlevings, die geskiedenis, jy nou kyk na die verloop daarvan, en baie keer is baie cyklies, dat die samenleving bereik een baie diep afgrond. Ons kyk na die Engeland, in die 1800s, diep morele verval, Christus wat die herleving stuur, en hulle kom terug na die woord toe, en tel hulle die mond daarop, en hulle kom weer terug op 'n hoë morele standaard, en dan begin die degradering maar weer. Hoekom lyk ons wêreld soos hy lyk? Niemand steur hulle meer aan die wet, reëls en regulasies nie. Die sê ding in elkeen se hart is, wie's jy om vir my te sê, en my voor te skryf. En kinders was van kleins af so groot gemaakt, en kinders was van kleins af groot gemaakt, dat daar nie iets soos discipline is nie, dat daar nie iets soos reg en verkeerd is nie, dat daar nie oorzaak en gevolg en straf is nie. En dis hoekom 'n wêreld lyk soos hy lyk. wetteloos groot gemaak, word wetteloos opgetree. En ek kan sien hoe ook in ons land en dis wêreldwyd al hoe meer weggestaan word. Nie van alle wette nie. Maar baie besonder die wette wat in die reëls en regulasies en die moraliteit wat na aan die Christenes hart lê. En die vrug van die gees en die dinge rondom dit. Die wêreld sien dit as swakheid. Want niks daarmee te doen nie. As die vrug van die gees een ding is, dan staan hulle die ander ding teë en so beweeg hulle. En dis alles deel daarvan om 'n wêreld gereed te maak ook vir hierdie finale heerser. Openbaring praat ook oor hierdie gedeeltes en ek noem dit eintlik maar net as soos 'n amper 'n inhoudsopgawe van hierdie laaste fase vers 22 en Matteus het gesê en as dit nie was dat God die tyd ingekort het nie, sou die mense dit nie oorleef het nie. Maar terwyl die van die uitkomende sal God daai tyd inkort. Wat kry ons in hierdie tyd? Ag, julle kan self van Openbaring 6 af gaan lees. So dit is goed om 'n bietjie studie daar in te maak. Die eerste engele word gestuur en dan word die eerste 7 seels aangekondig en die seels word oopgemaak. En as die 7de seel oopgemaak word, is dit die 7 trompette saam met die 7de seel en dan word die eerste 6 trompette geblaas en die 7de trompet wat blaas kondig weer die 7 bakke aan. En die eerste 6 bakke word uitgegooi op die aarde. En as ons weer kom na die 7de bak, dan is dit die finale deel. Al hierdie dinge oploop. 'N waarskuwing. En daai bakke en daai seels en trompette wat is, het ons baie goed opgesom gehad in die vorige gedeelte waar dit die tekens van die tye is en ons kan kyk na hierdie dinge en ons kan sien so 'n ander maniere om te stel die aardbewings wat kom, die engele wat die oordeel van God uitgooi op die aarde. En dit is my baie interessant om te sien partykeer, ek wonder hoe dit maar werk, want dis maar net wat ek aan dink. Hoekom maar baie keers dieselfde van baie ramp op beslag is. Ek weet nie of julle al opgelet het nie. En dan sal 'n oorvloed van busrampe. Dan sê jy hoor as daar 'n oorvloed van brande. Dan sal 'n oorvloed van aardbewings. En dan is die volgende oorvloed van vloede. En so gaan dit. Mense nou dink dan 'n aardbewing wees, dan 'n vloed wees, en dan 'n bus en dan 'n vliegtuig wat val en dan dit en dan dat en dan dit. Bakke word uitgegooi. En vir my as kind van die Here sien ek dit raak en ek hoor wat ons oor gepraat het. Maar vir ons as kinders van die Here is dit 'n bittersoet tyd. Bitter omdat dit sleg is aan ons deel daaraan. Net baie kort, daar's baie mense wat die wegraping verkondig. Ek dink baie glo dit ook wat in die kerk sit. Dis nie die leer van die enige kerk nie, ek sê dit uitdruklik en onomwonde. Die leer van die wegraping is dood eenvoudige leer dat wanneer hierdie moeilike dae kom wat die 7de bak uitgegooi word, hierdie tyd wat ons nou het, dan gaan die Here die kinders van hom wegvat en die wêreld gaan aan sonder hom. Nou die aand toe kyk ek in sy fliek en toe sê ek, "O, hier's 'n wegraping fliek tipies." Maar die fliek het hulle mense gaan aan en skielik is al die babietjies weg en al die Christene. Weet nou is groot fout in die teologie daar. Alle babas gaan nie hemel toe nie. En as moes ons alle mense by baba doodgemaak het, en dan het ons baie mense soek om hemel te stuur. Ons belydenis sê ons sonde ontvang gebore. En slegs deur wedergeboorte kom jy in die koninkryk van God. Daar is die uitsondering van die babatjie van 'n gelowige ouer, maar dis 'n hele ander tema. Maar nêrens in die Bybel en selfs die dele wat hulle aanhaal, as jy mooi in die konteks kyk, kan dit staaf nie. Daar nou die aand ons gelees, twee sal op die land werk, een sal aangeneem, een sal agtergelaat word. Die teks praat nie daarvan dat Christen dan wegneem, hy praat daarvan dat daar geen verskil tussen ons twee is nie. Ons kyk na twee presies dieselfde mense. Een is 'n kind van die Here, een is nie. Uiterlik geen verskil nie. Dis waaroor die teks praat. Aan die ander kant, dit maak nie vir my sin. Bybels gesproke, evangelies gesproke, Romeine sê vir ons dat niemand kom tot bekering as iemand nie gestuur word nie. As die Christen in die wêreld weggeneem word, dan bly ek my vraag aan die wegraper voorstanders, watter hoop is daar vir 'n wêreld? sonder Christene. Want ons is die begenadige werktuie waardeur die wêreld en die evangelie die wêreld moet versprei word. En as ek die Bybel en dit lees en ek het telke male deur en deur die goed gelees, ek sien nie wat hulle sien, ek lees nie wat hulle lees nie. En mens moet die hele Bybel in sy konteks hoe kyk saam met dit. Ons is loop saam tot die einde toe. Die wegraping is wanneer gebeur, wanneer Christus op die wolke kom en hy kom haal ons. Dis wanneer dit gebeur. Dis soos ek het sien, dis soos ek het verstaan. In elk geval as ek het verkeerd verstaan, wat maak dit saak? Ons gaan dit dan eers agterkom. Dit gaan nou in jou saligheid niks doen nie. Dit gaan jou nie beter of 'n slegte Christen maak nie. Onthou dat randsake as randsake moet nooit begin kibbel oor kleinlike dinge nie. Wat saak maak, Christus kom en hy kom ons haal. Ek weet nie hoekom vir ons so 'n belangrike ding is die wegraping nie. Dis in die 18de eeu deur 'n monnik, 'n Romeinse monnik uitgedink as ek reg onthou. Hy het die teorie rondom dit begin en het baie vinnig in die kerk posgevat dat dit deur die bank, deur meeste denominasies so geleer word. As jy dit glo en jy wil glo, is dit fine met my. En soos ek sê, ek het geen regte issue daarmee nie. Vir my maak sekere dinge net nie daarin sin nie. Die wonderlike deel is dat ek weet dat Christus kom, ek en jy gaan dit nie mis nie. Ons gaan hier staan en ons gaan sien wanneer die hemel oopbreek, net soos die ongelowige. Goed, wat is hierdie gedeelte? En dis kort, twee kort dingetjies wat ek wil stilstaan. Twee baie spesifieke tekens wat ons moet verwag. En as ons die dinge begin sien gebeur, dan kan ons weet, dis naby. En die 3,5 jaar so gesê het, is nie dat ons moet nou gaan meet, hier is op die toneel gekom, hy is nou gekies deur die VVO, hy is die wêreldleier, en nou gaan stel ek my aan, en nou gaan merk ek die wederkoms nie. Jy gaan teleurgesteld wees, ne? Dit kan nie so uitgewerk nie. 'N baie kort ingeperkte tyd, wat ek wel myself sal verstout om te sê, wat ek glo kan waar wees, is dat kan weet binne ons eie geslag. Nou as ek oud is, ons het dalk nie binne my geslag nie, maar dis kort. Dat die wat het sien, gaan heel moontlik dit ervaar. Die beleg van Jerusalem. Nou, Jerusalem, baie interessante stad, lang geskiedenis ook, ek het die voorreg gehad, ek het so gebid dat ek een keer in my lewe daar kon staan, in die beloofde land kon sien, en ons het die voorreg gehad, op ons 20ste huweliksherdenk, om deur die land te trek. En interessant vir my, 'n land wat omsingel is deur vyand, en al sy weermag is gerig, letterlik na alle kante toe. Daar is nie eens deeltjie wat oop is nie. Daar is nie 'n land wat so paraat is soos hierdie land omsingel nie. Nou die geskiedenis van Jerusalem is so paar interessanthede. In die afgelope 1000 jaar was daar 118 afsonderlike konflikte in Jerusalem gewees. Party baie groot, party kleiner. Jerusalem is al volledig vernietig 2 keer in die geskiedenis, gesloop, gelevel met die grond. Hy is al 23 keer beleer en nog addisionele 52 keer aangeval. Hy is gevangen geneem en weer hergevangen geneem al 44 keer. Die opstande en die onrus in Jerusalem is soveel so dat niemand kan bereken hoeveel het is nie. As ons dink daar is baie onrus en oproer in ons land, ons is ver agter die stad Jerusalem met sy geskiedenis en sy onruste. En net 2 keer in 4000 jaar was daar 'n vreedsame oorname van een regering met ander in Jerusalem. So wat spel Jerusalem vir jou stad van konflik? Maar hoekom jy Jerusalem? As ons dink aan die uitspeel van die heilse geskiedenis, en as ons sien die uitspeel van die eindtye, dan kan dit nie los wees van die stad van Dawid, in die stad Jerusalem wat vir Christus gekruisig het nie. Die hele geskiedenis van die Bybel speel af, amper wil ek sê, rondom hierdie koppie. En dis presies wat dit maar is, 'n ou koppie, wat alles afspeel. Daai koppie is waar Abraham vir Isak geoffer het, en dis waaroor al die bekleierheid tussen die moslems gaan, en tussen die jode gaan ook, is juis op daai koppie, waar Abraham vir Isak geoffer het. Maar die Heer het ook gekies dat dit sal uitspeel soos daar. Maar die effek van wat hy voorspel het, is nie net om Jerusalem nie. En dit sien ons nou al word wêreldwyd gevoel, die tekens van die tye. Ek het op stadium gedink dat dis dalk net rondom Jerusalem, want dis waar alles gaan gebeur. Maar soos ons kan sien dat die vervolging en die ander dinge, en soos Openbaring gesê het, 1/3 van die wêreld word geraak, hierdeur 1/3 daardeur, werklik die hele wêreld. Maar wat deel van die laaste is, dat daar sal 'n finale beleg kom van Jerusalem, die volke rondom hom en teen hom dit. As jy 'n bietjie die nuus volg rondom het, dan sê hulle sien maar hoe Gaza bly krap, 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 en ander lande, Sirië, Afghanistan, en al die lande rondom hulle, dat nie een goedgesind is nie. En ek wonder wanneer hulle hulle maat gaan volmaak. Ek sien ons land self wil in die boetjie speel, om teen Israel te velde te gaan. Maar dis alles deel daarvan 'n oploop, dat hulle iewers langs die pad Jerusalem gaan wil weer tot die grond wil vee. So ek hou dit altyd in die oog as ek kyk hierna. Ek wil, soos ek sê, ek nie tyd om lank hierby in te gaan nie. Ek hou my oog op die ou wat 'n vredes gaan maak tussen Jerusalem en Gaza. Daai ou is nommer 1 kandidaat vir my vir die Antichris. So ek hou my oog maar daarop. Weet of ek reg gaan wees of nie. Baie spekuleer maar in die geskiedenis, maar ons lees maar wat die Bybel van sê en probeer die beste af van maak. En dan saam met dit 'n tweede een, en dit speel ook in Jerusalem af. En dis 'n ou voorspelling wat uit Daniël uitkom, en hy praat van die gruwel van die verwoesting, dat daar iemand sal kom en Jerusalem sal vee van sy christelikheid, sy goddelikheid, en aan homself kom opstel daarop, en sy eie beeld. Dis die gruwel van die verwoesting wat sal kom. En dit het al plaasgevind, ek dink amper 300 jaar na Daniël het voorspel het, baie van die profesieë word tot 'n mate toe waar, en party van die profesieë word gereeld waar, en het loop op tot die finale waarwording. Maar hier het ons een wat baie naby aankom aan die voorspelling van Daniël kom, maar dit kan nie dit wees nie, want Christus het nie teruggekom nie, en Christus het nog nie eens gekom nie. Ek dink as hier na, wat was het, 160 voor Christus, is die leier gewees Antiochus die 4de, wat homself Epiphanes genoem het, die Epiphanes die wonderlike een. Kyk, as daar nou oë is wat gestraal van hoogmoed en nou met 'n chop op sy skouers, dan was dit die knaap. Hy was op pad om oorlog te voer teen Egypte, en Rome het net gesê, nee, dit gaan nie plaasvind nie, hulle het ander idees, en in sy woede en arrogantie het hy omgeswaai en hy het vir Jerusalem en sy versier gekry. Hy het vir Jerusalem baie maklik oorgeneem en hy het gekom en gesê, maar ek kom om vrede te bring in Jerusalem. Ek het nie gekom om enige nonsens te bring, ek gaan orde in die stad bring. En Antiochus se hoofvisie was dat hy wil eenheid bring in die stad. Dit al die diverse mense wat daar bestaan, onthou al die bevolkingsgroep is daar, 'n werklike metropool wat vol allerhande nationaliteite is, en met die Romeinse Ryk het hulle natuurlik die kom en gaan baie maklik gemaak, en hy sê, nou, hy gaan dit eenheid bring in die stad. Kan julle mooi hoor die resonansie van ons eie tyd ook, ne? En alles het net so mooi rustig gewees, en op 'n Sabbat, toe laat hy 250.000 Jode doodmaak. Interessant dat hierdie gedeelte ook praat van bid dat jy nie op 'n Sabbatdag moet vlug nie. Geen nood was reg daarvoor nie. En net soos in hierdie gedeelte, moes hulle onmiddellik vlug, en jy het nie 'n Jood in Jerusalem gekry nie. En hy het onder die vaandel van eenheid 'n godsdienst gaan skep. Uit al die godsdienste wat daar is in Jerusalem en die omgewing, het hy gevat en het hulle gekombineer en hy het vir hom 'n godsdienst gemaak. Is dit nie precies die uur waarin ons in lewe nie? En dit voorgehou dus julle God. En hy het actually toe op die oomblik het 'n standbeeld en 'n altaar van Zeus in die tempelterrein gaan neersit. maar eintlik is Antiochus Epiphanes die Zeus, die iemand aanbid moet word. En dis die dinge, die Bybel sê dat as jy slim is, moet jy hierna kyk en het inneem ook. Want hier is dinge te leer en te bespeer hieruit. En ek sien soveel resonansies van die uur waar ons in lewe in hierdie openbaring. Dieselfde filosofieë kom na vore, dieselfde tendense. Ek onthou toe ek 'n jong predikant was, het ons as NG Kerk geweier om saam met die Wêreldraad van Kerke te werk om 'n tafel te sit. Want ons houding is dood eenvoudig dat ons dien nie dieselfde God nie. Ons sit nie en praat met julle nie, ons bid nie saam met julle nie. Daar is net een ware God. Dit was die houding van die gereformeerde kerke. Nou sit baie predikant op die Wêreldraad van Kerke. En bid saam met die moslim. Inteendeel, daar is baie professors en baie ander wat sê dat ons dien op die ouend dieselfde God. Ek bespeer in die geskiedenis van ons lewe 'n nuwe opkoms van 'n nuwe wêreld godsdiens wat bekend staan as Krislam. Wat 'n sinkretisme is uit Islam, die Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Bahai godsdiens, New Age godsdiens en dit alles. Hulle gaan vat al die elemente wat hulle dink die beste daarvan en maak hulle 'n nuwe en daar is in Europa al ek dink 2 Krislam tempels. Wat bestaan waar mense kan gaan aanbid. Die Romeinse kerk het geen probleem daarmee nie. En daar's baie in ons kerk wat dit ook goed vind. En dink dis die oplossing vir baie wêreldkonflik. Want kyk, jy ongelowige sal vir jou onmiddellik sê as jy kyk na die konflik in die wêreld, godsdienst is die probleem. En as jy dit reg, valse godsdienst is die probleem. Maar daar's net een ware God. Hier is die opkoms van die gruwel van die verwoesting. En wat die tempel wil onheilig. Ek het iets hiervan ervaar ook in ons eie recente geskiedenis in die land. En dis nou 'n bietjie meer as 'n beeldspraak. En dat die tempel in ons kerk in die land ook ontheilig is. Deurdat dit waar is, verander word. En te sê, ja, maar ons hoef het nie, ons kan het nie nou meer so sien nie. En vir my persoonlik die gruwel van die verwoesting wat ons nou raak is humanisme op die kansel. Die leer van die mens en wat vir ons goed is. Is al hierdie dinge speel saam en maak oop en ons besig om 'n pad reg te maak. En as jy Openbaring lees, jy sien dat die antichrist en die valse profeet die groot rolle speel in die laaste segment. 20 jaar terug sou ek nie gesien het hoe dit sou uitgespeel het nie. Ek kan sien hoe elkeen van hierdie stukkie puzzels besig is om 'n plek te val. En daarom weet ek, die tyd kan nie meer lank wees nie. Ek wil my nie verstout om enigstens te probeer voorspel ook nie, want ons praat nou daaroor volgende keer. Daar sal tekens wees, maar ons kan nie weet nie. Maar ons kan regmaak. Daar is baie om te doen. En die tyd is min. Amen. Ek wil hê as ons gebed nou voortgaan, het ek sommer net 4 puntjies daarso. Ek los dit vir julle daarop, dat dit die fokus van ons gebed vanaand sal wees. En dat die Here vir ons 'n vaste fondament sal gee. Daar is baie wat nou staan en skree. In ons eie taal en ons eie geleedere, hoe kan jy so sê? Hoe kan jy die Bybel so vat? Een mens kan het ons nie meer so verstaan nie. Ons is ons nou verligte geleerde mense. En is besig om die fondament uit te kap onder ons kerk. Gaan wonder, hy lyk soos hy lyk nie. Op vaste fondament is die kerk gebou. Ons bid het vir onsself, ons bid het vir ons gemeente ook. Geef vir ons dat ons sal staan op hierdie vaste fondamente. Ons vra ook dat die Here vir ons wysheid en insig sal gee. Jakobus sê wie wysheid kort om dit bid. Jy hoef nooit te wonder of die Here het jou gaan gee nie, dis 'n gegewe. Bid dit en jy sal dit kry. Hy gee dit altyd. gee vir ons die wysheid hoe ons moet optree in die wêreld. Ons is 'n gemeente wat doleer en die goed het nog nie tot 'n einde toe gekom. Ek weet nie waar jy net op pad is nie. Al wat ek kan vra is Here gee vir ons vir my, ekskuus, en vir jou, elkeen van ons gee vir ons die wysheid vir die pad vorentoe. Ons is so afhanklik van U. Ons vra vir oop oë vir God se werking in die wêreld. Jy kan gefeestig wees op al die slegte dinge wat gebeur. Ek kyk na dieselfde dinge wat gebeur en ek sien my God wat beweeg. En ek jubel daaroor. Elke keer as ek nuus kyk ook en veral ons is nou hierdie goed voorberei, so ek sê dat kyk Al Jazeera en dan wil mens net moedeloos of hartseer raak en dan net weer gefokus is. Ek sien my God beweeg soos ek nog nooit in die geskiedenis bespeur het nie. Daar's 'n dringendheid. En gee dat ons as gemeente die laaste Leeuberg dat ons 'n vaste fondament sal wees vir ander. Hulle sal wees, hier staan ons vir die waarheid. En gaan ek bid dat die Here nog baie ander gemeentes ook sal byvoeg. So daar was dae gewees dat jy geweet het jy kan instap by 'n kerk en jy hoef nie te worry oor die leer nie. Mag die Here dit vir ons so gee, mag die Here dit weer teruggee ook. Dat dit 'n plek is waar jy nie bekommerd is of dit die waarheid is wat gepraat word of nie.